Det bliver skyet i dag, og først på dagen diset og tåget nogle steder. I den nordlige og vestlige del af Jylland kommer der lidt regn af og til, men i resten af landet skulle det blive tørt det meste af dagen. Svag til frisk vind fra syd og sydvest og mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en installation af det gode gamle folketing. Vi kommer festligt fra start. Jeg kan lige så godt sige, at vi sidder og glugler en lille smule, fordi jeg som det allerførste punkt her i programmet er blevet anklaget for, at jeg skulle være den hemmelige socialdemokrat. Vi bor her på Radio 24/7 i det, der hedder People Group Huset, og nedenunder er forlaget People's Press. Og der breder sig nu en stemning i dagens panel mod mig, som noget af det første her i programmet. Og jeg synes, vi skal tale om bogen, den hemmelige socialdemokrat, lige om lidt. Men indtil vi gør det, så kan vi lade den svæve.
Ja.
Og at det måske, lad os bare, jeg vil da godt sige, at det kan muligvis være mig. Den tvivl kan vi da godt lige lade hænge lidt i luften.
Jo. Men der er også andre. Vi kigger efter din skattebillet.
Jamen, jeg læste i dag. Jeg må hellere lige præsentere panelet, inden vi kommer for godt i gang. Rigtig hjertelig velkommen til de tre anklager i dag. Det er Helle Degn, det er Bodil Kornbæk, og det er Mogens Kammer. Og så til det vil jeg bare lige sige, Helle Degn, at jeg har læst i dag, at der er jo, det er noget med, at for ligesom at skjule, altså virkelig gå til yderlighed for at skjule, hvem det er, der har skrevet den her bog, så er der blevet oprettet et særligt firma, som står for aflønningen af den hemmelige socialdemokrat. Så jeg tror virkelig, man skal, jeg tror ikke, det er sådan den almindelige, jeg ved ikke rigtig, hvor det der dukker op, den der lønning, men det må man stå på, på hans, hendes selvangivelse.
Altså, du med det samme kunne sige det, hvis det er en MF'er, og dem, der oplyser deres indkomster.
Jo, men der, så tager du fat i netop dem, der oplyser deres indkomst. Der kan man jo sige.
Jo, men nu vi taler om socialdemokrater, det gør socialdemokrater faktisk i Folketinget.
Så det vil sige, her kan vi indsnævre det til, hvis der er en, der ikke gør det, så
ja.
Godt. Men Sherlock Holmes-fanklubben vil nu lige give en lille smule ned her, inden vi kommer for godt i gang. Som sagt, men jeg vil også bare lige konstatere, at der er en masse ting, vi vender tilbage til omkring den hemmelige socialdemokrat. Jeg har brugt ugen på at læse den. Min anmeldelse af bogen vil også følge senere. Men vi skal også tale lidt om Lars Løkke Rasmussen. Han er hverken hemmelig eller socialdemokrat. Han er noget af en bullerbasser af en venstremand, og hans eskapader ud i GGGI har igen pådraget sig lidt opmærksomhed. Vi skal også tale om NSA. Edward Snowden. Skal han have asyl i Danmark? Det spørgsmål stiller vi lidt senere på vegne af Uffe Elbæk, skal jeg sige. Men allerførst, kære venner, så vil jeg endnu en gang byde velkommen til programmet. Vi er som altid levende live her fra studiet i København. Og hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er telefonerne åbne. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7. Og den første kvinde og hendes parti, vi lige skal runde, det er den nye formand for SF. Det tror jeg godt, vi kan kalde hende, selvom hun først sådan helt rigtigt bliver kåret ved landsmødet i marts. Pia Olsen Dyhr, ny formand for SF. Og herfra, hvor jeg sidder, Mogens Kammer, der ligner det lidt en op ad bakke opgave, hun har påtaget sig for nu at sige det på den måde. Hvad siger du?
Jo, det tror jeg, jeg kan give dig ret i. Altså, det er jo en umulig opgave, fordi hun og SF er i klemme mellem Socialdemokraterne på den ene side og Enhedslisten på den anden. Mm. Og der er ikke rigtig plads for nu at sige det rent ud. Og det er jo det, der har forsaget partiets sammenbrud, at de vil gerne blæse og have mel i munden. De vil gerne have de vilde forslag, som kører vældig godt, når man ligger i hængekøjen, og så vil de samtidig være med der, hvor det sker, altså i regeringen, og det er en umulig opgave. Enhedslisten holder sig klogeligt i hængekøjen, og der kan de jo have alle mulige forslag om, at pengene falder ned fra træerne eller fra himlen, eller hvor det nu kommer fra, og love alt og tage det roligt, når det ikke bliver indfriet, fordi det er jo ikke deres skyld. Mm. Men SF har ville være med og ville vise såkaldt ansvarlighed. Og det er jo ret åbenbart, at problemet er, at Helle Thorning-Schmidt og Willy Søvndal glemte at se på valgtalene den aften i 2011, da der havde været valg. Og Helle gik ud og sagde, at vi gjorde det, men hun gjorde det aldeles ikke. De, der gjorde det, var dels Enhedslisten og dels De Radikale. Og derefter var det Margrethe Vestager, der styrede vognen. Og det er klart, at det har kostet. Og det er, når man ikke vil indrømme, hvordan verden er skruet sammen.
Så hvad skal Pia Olsen gøre nu?
Ja, altså, hun skal glæde sig over, de har et stort antal mandater frem til næste valg, og så er det slut.
Det var den optimistiske melding fra Mogens Gamre. Helle Degn, det er en stor opgave, hun har påtaget sig. Men, ja. Men kan hun... Lad mig stille et spørgsmål sådan her, for jeg har tænkt, at... Altså, inden Pia Olsen Dyhr ligesom sagde ja og tog den her post, der tænkte jeg, ligegyldigt hvem der tager opgaven, ligegyldigt hvem der tager tøjlerne nu, så bliver det en overgangsfigur. Der er en eller anden, der skal holde tøjlerne ind til valget, og efter valget, det er så der, SF på en eller anden måde skal genopstå. Er det helt forkert?
Det er slet ikke så ringe, du har tænkt.
Der skal du have.
Nu er vi før, sad og kritiserede dig før, så skal du jo også have lidt.
Tak.
Godt, men jeg vil sige, at det er en umulig opgave for hende at kombinere idealismen og pragmatismen. Det er lige præcis det problem, hun står i, og jeg er helt enig med Mogens Gamre. Det er en umulig opgave, og jeg opfatter hende måske ikke som en overgangsfigur, men det kan godt gå hen og blive hendes skæbne, fordi SF kan ikke her midt i, hvor de har givet ja til at være parlamentarisk grundlag, der kan de ikke ændre på deres profil. De har ikke en chance for det. Mm. Altså mandatfordelingen er stort set den samme som efter valget, og jeg er enig med Mogens. Det var De Radikale og Enhedslisten, der vandt det valg, og Socialdemokratiet var også, ligesom Henrik Sass Larsen jo også konkluderede, fik ikke meldt ud, at det var ikke os, der fik de mange mandater. Nej. Det var ikke os, der fik vælgernes opbakning. Vi fik det i en kombination, men det var ikke på det grundlag, man var gået til valg på. Man måtte etablere et andet grundlag, og det er så det, man har haft svært ved at få forklaret vælgerne. Og derfor har de andre partier i oppositionen kørt alt det der fis med løftebrud. Og det er, efter min opfattelse, altså sådan noget populisme, fordi det er ikke noget med løftebrud at gøre, og der er journalisterne også for dårlige til at dække det. Det har noget med realiteter at gøre, og pragmatisme. Altså, når man sidder med det mandattal, hvad er det så, man kan lave?
Mm. Bodil Kornbæk, du har en vis erfaring med en besværlig formandspost. Hvis du skal give Pia Olsen Dyhr et råd, sådan set fra din tid i Kristendemokraterne. Hvad vil du sige, hun skal nu?
Ja.
Uden at sådan at sammenligne situationen yderligere.
Ja, det er jeg helt med på. Det, der bliver vanskeligt, det er jo, at der ligesom er to fløje i partiet. Mm. Og det, der er rigtig skidt i hendes situation, det er, at den ene fløj ikke har stillet med en formandskandidat. Så man har lidt svært ved, eller jeg har i hvert fald svært ved at vurdere, hvor stærk er venstrefløjen i SF, som ikke vil være en del af regeringens samarbejde, og som jo så heller ikke vil påtage sig det ansvar, det er, når nu man har sagt ja til det. Mm. Jeg ved ikke, hvor stærkt de står i partiet. Men det, jeg synes, som hun har gjort, Pia, og som jeg synes, hun har gjort fuldstændig korrekt, hun har udstukket en kurs, der er noget, hun vil. Og det holder hun fast i, at det er på den baggrund, at man vælger hende. Dermed ikke sagt, at der ikke kommer kamp. Det er jeg sikker på, at der gør. Men hun har alligevel, synes jeg, skabt en platform, hvor hun siger, at det er her, jeg står, og på den her baggrund, at jeg stiller op. Mm. Og det synes jeg er rigtig fornuftigt.
Men skal hun, fordi som du selv siger, det havde måske været bedre for hende, hvis der havde været det her kampvalg, som ligesom kan sige, nu, altså jeg vandt, jeg har flertallet med mig på den her kurs. Skal hun stille sig op nu her til marts, når de holder landsrådet, og så ligesom sige, nu skal I høre, nu udstikker jeg en kurs, og så er der altså op med tommelfingeren, eller også så er der ud af klappen. Altså, hvor hårdt skal hun gå til dem?
Det tror jeg ikke, man kan. Undskyld, jeg lige blander mig, men jeg mener, hun er nødt til at forklare sit landsmøde, at man er parlamentarisk grundlag for en regering, og det har ikke flyttet sig siden valget. Og det er det, SF må stå til ansvar for, og det bliver også hendes linje som ny formand. Mm.
Men er hun ikke nødt til at signalere, at hun forventer...
Loyalitet.
Loyalitet altså inden for SF.
Jo, men...
Man kan godt signalere det,
men det er ikke sikkert, at det så bliver fuldt, kan man sige. Nu har jeg jo selv stået lidt i samme situation, at man har et klart politisk projekt, der er noget, man vil og tror på.
Ja.
Men det er ikke det samme, som at sige, at man så får baglandet med, uanset hvad. Det gør vi Kristendemokraterne jo ikke, kan man sige.
Nej, præcis.
Og sådan er det. Og det er der selvfølgelig
også... Jo, sådan er det, men hun er vel nødt til at signalere på det eller andet
måde. Det er hun nødt til.
Ligesom at sige, nu skal jeg høre, hvis det bliver med mig, så er det sådan her, eller så.
Ja. Det bliver hun nødt til. Men det synes jeg også, hun har gjort, faktisk. Men hendes problem er, at der ikke er et kampvalg. Det ville alt andet lige have været nemmere, hvis de andre var kommet ud på banen og sagt, vi har et alternativ til det.
Ja.
Altså, det er fuldstændig ødelæggende, hvis de bliver ved med at have nogle typer, som råber op og hele tiden skal være på tværs, og ikke vil det, eller ikke vil den kurs, der bliver lagt.
Mm.
Det kan man simpelthen ikke, så overlever man ikke.
Nej.
Det er de simpelthen ikke stærke nok til. Så
hun skal jo sige til det landsmøde, hvis I gerne vil have valg, så skal I bare fortsætte med at skæve jer. Så får I et valg, og så kan vi se, hvor mange vi er tilbage bagefter. Men
men jeg mener, der er en platform faktisk for SF, vil jeg så sige. Jeg er ikke helt enig i den meget pessimistiske tilgang til det. Alt efter, hvordan det bliver grebet an selvfølgelig, og i talesat, så kan der være en platform, de kan gøre sig på.
Ja, men Bodil, der... kan vi vel, tror jeg, vi fire her i dag blive enige om, at den platform, den får de næppe fundet frem til, før de er enige med sig selv.
Nej, det er klart. Altså, det er klart.
Det er der, vi starter. Og er jeg konspiratorisk, Mogens Kammer, når jeg forestiller mig, at Trine Pertou Mach og Jonas Dahl og hvem der så ellers ligesom er på den der venstrefløj, sidder og lurepasser en lille smule og godt kan se, der er ingen grund til at tage roret på den her båd før efter et valg, når vi ligesom har et mandattal, og vi kan forestille os vælgerreaktionerne, og så kan vi altså lave, havde han sagt, en fuld føniks. Så må vi genopstå af asken, det kan vi bedre forholde os til.
Det bliver nok en meget lille pipfugl. Altså,
men så ved man dog, hvor meget korn skal vi samle, og hvordan
kommer vi ud af det. Det er da rigtigt. Men altså, problemet er, at Enhedslisten kører jo en for den fløj, ganske begavet kurs. Mm. Og de har nogle folk, som ikke er helt uden politiske evner. De er jo blandt andet meget hyppigt enige med os i en række moralske spørgsmål og sådan noget. Jeg tror altså, at den plads, der er der, bliver meget, meget lille.
Mm.
Altså, man kan jo ikke udelukke efter disse år med en SF-regering, at realitetssansen breder sig. Altså, at man begynder at forstå, at verden ser anderledes ud, end det, som typisk socialdemokratisk og SF'ske vælgere mente forud for det seneste folketingsvalg. Mm. Og så bliver den plads meget snæver.
Ja. Bolle Kornbæk, du tror på det her SF-projekt?
Og det er måske så meget voldsomt, men jeg siger, jeg kan se, at der kan være en platform, vil jeg sige. Mm.
Men hvor er den platform?
Jamen, jeg mener, i bund og grund, imellem Enhedslisten og Socialdemokraterne, der er der rent faktisk plads til et socialistisk parti, synes jeg, der også tør tage det ansvar.
Men er det, skyldes det så kun, at SF har forvaltet det her dårligt? Altså, der er en platform, men det er kun fordi, de har været nogle kløjede mækler, og ikke har... kunne styre den her platform.
Nej, det skyldes ikke alene det. Det skyldes også, at Socialdemokratiet er rykket til højre.
Ja.
Jo, men så meget desto mere burde der jo være mere plads til SF.
Ja, hvis vi siger, hvis man ikke burde det begavet, så, og der er jeg enig med Mogens Kammer, det der er det irriterende, er jo at se nogle venstrefløjspolitikere fra Enhedslisten, som har et point, og som kører begavet, men som bare ikke, efter min opfattelse, parlamentarisk administrerer deres begavelse klogt. Mm. De administrerer deres begavelse med populisme.
Jeg er helt enig.
Og det bryder mig ikke om. Og det synes jeg bliver meget, altså det bliver tit afsløret, at de går efter nogle vælgerstrømninger, men de har altså nogle virkelig begavede mennesker, der kører nogle sager, rent, men de kan ikke så parlamentarisk, er de ikke blevet trænet nok. De skal også vende sig til, hvad det vil sige at indgå kompromiser og kunne argumentere for kompromiser. Det synes jeg var det store problem med finanslovsaftalen. Der kom de jo ikke ned af træerne, og de havde fået, efter vores bedømmelse, der står udefra, de har jo stort set fået alt, hvad de ønskede. Men de valgte så til sidst at sige, nej, vi vælger populismen i stedet for. Vi vælger at prøve at se, om vi kan indkassere flere mandater til næste valg.
Mogens Krammer?
Ja, der er jo en ting, man skal huske. Altså, partierne kan jo ikke heldigvis operere uafhængigt af deres vælgere. Og der er altså et antal vælgere, som hellere vil ud og sige, og have deres politikere skal gå ud og sige, det de nu mener er det rigtige, men dybest set stort set trækker på skuldrene af, at man ikke kan få indflydelse. Det er jo bare at fortælle, at de andre er nogle fjolser, der ikke vil det, vi vil, osv. Så derfor så er det nok et kriterium for at overleve med den vælgergruppe, der nu er tale om her, at man tager de der urealistiske standpunkter, og så forhindrer det sig selv at øve politisk indflydelse. Mm. Fordi der er et stort flertal for Socialdemokraterne, kan godt se, at verden ser anderledes ud, end den opfattes af SF'erne, og specielt den der SF'ske venstrefløj og Enhedslisten. Og så er der jo et massivt flertal derfra og ud til højre. Mm. Ikke?
Men man kan også sige, at Socialdemokraterne, selvom jeg ikke har været med i årtier, de har jo altid taget ansvar. Ja. Så de er jo vant til at være i situationer, selv når det er op ad bakke, men at der skal findes nogle løsninger, der også skal holde, så har de taget det ansvar på sig.
Mm. Det har taget lang tid at opbygge velfærdssamfundet, ja. Men det er der.
Ja. Så på den måde, så er der også en forskel i selvfølgelig mellem partierne, altså mellem SF og Socialdemokraterne. SF har jo ikke stået der tidligere. Nej. Det er jo så det, de har taget hul på, og det tror jeg, at også er noget, der tager tid i deres bagland og hos deres medlemmer, som måske er rundet en noget anden opfattelse. Og det knækker man jo også halsen på, hvis ikke man har taget dem med på råd.
Mm. Måns Krammer?
Jeg var til et møde i en snæver kreds, hvor blandt andet Marianne Jelved var til stede. Det var relativt kort efter, at den regering blev dannet. Og så sagde hun, de fornuftige ord, SF'er har ikke det DNA, der skal til for at sidde i en regering.
Og her skal jeg bare lige forstå, det var efter regeringen var dannet.
Ja.
Jamen det er jo... Det er jo en interessant startblok for en ny regering, kan man sige. Men hun fik dog ret.
Ja, fuldstændig.
Ja,
jo, men hun havde da gennemskuddet.
Jo. Jamen, der noget tyder jo på, at de radikale havde gennemskuddet temmelig meget, som de eneste oppe i det sorte tårn. Ja. Men det kan vi jo vende tilbage til. Det bliver også nævnt i den føromtalte bog, som vi vender tilbage til. Men så skal jeg bare lige høre en sidste ting. Hvis der er så relativt meget plads, Bodil Kornbæk, til et... Jamen, nu hænger du fast på den der.
Ja, det kan jeg høre, men jeg synes også, at det bliver bredere den platform. Jeg vil lige sige, at jeg er med vist forbehold.
En relativ platform.
Du tog
relativ,
den platform, så nu må du svare.
Ja, det kan jeg høre.
En relativt brede platform. Er der plads til, at SF går i stykker en gang til? Altså deler sig i to igen, som de gjorde for mange år siden? Altså, at venstresocialisterne... Nu kan man sige, at dem, der har været utilfredse, er jo begyndt at gå til Socialdemokratiet, børnebanden og de unge hardliners der er jo så stukket fra partiet. Men der er jo stadigvæk en splittelse i partiet. Der er stadigvæk to fløje, som synes, de er det rigtige SF. Ja. Er der plads til...
At få to partier, mener du?
Ja.
Det tror jeg så ikke til gengæld.
Så bred er den dog ikke?
Ej, det tror jeg ikke. Altså i øvrigt, så findes der jo et hav af partier, af små partier, stiftet tidligere
folk. Ja. Det er rigtigt.
Altså, man skal da ikke være bleg for, at der også i Socialdemokratiet er nogle indre brydninger, som du så senere vi vender tilbage til. Og det betyder, at der er også socialdemokrater, der vil rykke til venstre.
Ja, altså, der er vel der er jo også visse utilfredsheder, hvis vi så lige skal berøre Socialdemokratiet, med at man tager nogle af de her SF'ere ind. Mm-hmm. Altså, der er jo også... Mm-hmm.
Jo, fordi vi opfatter dem ikke alle sammen som til venstre for midten.
Nej, altså, men det er jo også... Altså, Peter Hummelgaard og nogle af de her nye stjerneskud i Socialdemokratiet var jo for eksempel ikke så begejstret for, at Ole Sohn pludselig...
Det mener jeg sådan en gammeldags fobi om, at når folk engang har været kommunister, så er de forpestet for altid. Altså, det mener jeg fuldstændig dybt usagligt. Ole Sohn har argumenteret fint for sine synspunkter, og han har lige så meget ret til...
Det var lige før, han røg over på den anden side. Altså,
ja, men han har
da
lige så meget ret til at ændre sine standpunkter, som andre mennesker har. Så den skillelinje kan jeg slet ikke. Den kan slet ikke
argumentere. Så lad mig spørge på den her måde. I forhold til, at SF skal tegne en klar politisk kurs, de skal have et projekt på den... lidt brede eller lidt smalle, alt efter hvem vi spørger i dag, platform der er mellem S og Enhedslisten, skal Socialdemokratiet så ikke også ligesom sige, nu skal I høre, at det er den her kurs, vi er på, og den kan vel godt blive forplumret en lille smule, når man hiver tidligere kommunistledere ind, som så dagen efter de har meldt sig ind, skriver, at de vil gerne lave en håndfæstning på 10 år med Venstre. Det er svært at finde det socialdemokratiske projekt også. Er det ikke i virkeligheden det, vi søger hos en lang række partier i dag? Et projekt?
Jo. Problemet er, at de partiledere, vi har, der er ikke ret mange af dem, der løfter blikket og ser ud over Danmarks grænser. Fordi det er her, der er en masse problemer, der skal løses. Vi ser det med kapitalflowet over grænser, vi ser det med miljøet over grænser, vi ser det med arbejdsmarkedsreformer over grænser og måske aftaler, europæiske løn- og arbejdsmarkedsaftaler osv. Og det er der ikke ret mange af de politiske lederfigurer, vi har fra partierne i dag, der er visionære nok til. Altså, vi havde jo Jens Otto Krag, der i sin tid løftede blikket og så ud over, så langt frem og så, hvad var det, der lå her i horisonten og ventede på løsninger? Jamen, det var ting, der kun kunne løses over landegrænserne. Og her må vi sige, at vi kommer senere tilbage til det omkring IT-sikkerhed og overvågning, omkring kapitalfonde Goldman Sachs og omkring miljø og jeg ved ikke hvad. Der ligger løsningerne jo ikke nationalt i kommunalbestyrelsen Danmark.
Mm. Mogens Kommer, du var jo tæt på Krag.
Ja.
Dengang. Er det den slags visioner og politikere, vi savner?
Skal vi altså huske, at Krag gik af for en menneskealder siden.
Det husker vi.
I 1972. Og dybest set er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan Krag ville have håndteret situationen, som den ser ud i dag.
Nej, det kan man selvfølgelig ikke sige, Mogens, men man kan sige, hvordan han håndterede den selv dengang. Ja. Og der var han en visionær leder, fordi han inkorporerede miljøbevægelse, han inkorporerede antiatom, han inkorporerede kvinder, han inkorporerede alle de bevægelser og strømninger, der var frem for at ekskludere dem. Og det mener jeg var lederskab. Altså, det var klogt.
Ja, nu var vi jo altså nogle stykker, du selv med.
Ja, ja, vi tog kampene.
I den derværende gruppe, som, ja. Som stemte imod deltagelsen i EF dengang. Og
ja, ja.
Jeg tror, at det projekt Krag så for sig, det så noget anderledes ud, end det projekt, som Barroso og kompagni præsenterer og helst vil have igennem i Europa. Men det er da rigtigt, at det er vigtigt at se uden for landets grænser, fordi Danmark er et meget lille land, og en hel masse af de problemer, vi står med, er jo ikke specifikt danske, men er problemer, som har en baggrund udenfor, og nogle af dem meget langt væk fra Danmarks grænser. Det er jo rigtigt, men det er som om politiske ledere i dag lukker øjnene og siger, at jamen, det er EU, og det kan vi helst ikke snakke for meget om, og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Og Danmark er jo ikke i stand til at påvirke, når det kommer til stykket, hvilket vi jo tydeligt ser, at vi stemmer sammen med Tyskland og England og Holland og Sverige næsten hver eneste gang. Vi har ingen anden mulighed. Danmark er magtesløs. Udover de områder, hvor vi har et forbehold. Og en europæisk politiker, en europæisk statsleder, er hjælpeløs over for EU, hvis ikke han har en folkeafstemning i ryggen. Og det ved de godt nede i Bruxelles, og derfor gør de alt, hvad de kan for at forhindre landene i at holde folkeafstemninger. Se bare hysteriet over den schweiziske, selvom Schweiz ikke er medlem af EU. Og det er fordi det projekt, man er ved at realisere, er i strid med, hvad de europæiske befolkninger ønsker. Det er faktisk, hvis jeg skal sige det rent ud, et statskup med sutsko på. Altså et statskup, som gennemføres ved hjælp af papir. Erling Olsen, som havde mange snurrige bemærkninger og mange ting, sagde, erobring af et land foregik oprindeligt ved, at man sendte soldater. I den næste fase, der sendte man soldater og penge. I vores tid, der behøver man bare at kontrollere pengene. Og det er jo det, der ligger i den fælles mønt. Man skaffer sig magt og indflydelse over gamle nationalstater ved at centralisere pengepolitikken og ved dermed regulært at styre hele den økonomiske udvikling. Og det er der nogle lande, som har en interesse i. Det har Tyskland en stærk interesse i. Man kan diskutere, om Frankrig har det, men de har ikke forstået det endnu. Men det betyder jo, at Tyskland bliver det dominerende land, og de lande, der ikke er på omgangshøjde med Tyskland, de taber indflydelse.
Så nu er vi nået et stykke væk fra udgangspunktet, som faktisk var Pia Olsen Dyhr. Men jeg spørger bare så igen. Har Mogens, Bolle Kornbæk og Heldein, har Mogens kommer ret i det her? Altså, at det er blevet så stort et projekt, at det næsten er umuligt at lave et projekt herhjemme for en politisk leder. Altså, det hele er snoret så meget ind, at Helle Thorning som statsminister nærmest ikke kan udstikke en kurs. Er der slet ikke plads til idealisme, fordi det hele er blevet statskup i sutsko?
Selvfølgelig er der plads til idealismen, også i administration af en nationalstat, men man skal bare forstå nationalstatens situation. Og den har skiftet karakter i den grad. Jeg er ikke helt enig i Mogens Krammers Europa-forestillinger, fordi jeg mener faktisk allerede, at vi er oppe i næste gear. Der hedder, det er kapitalfonde og sammenslutninger af kapital, som er større nationalstater, der nu kører et race, som vi ikke engang som nationalstater og i en sammenslutning af nationalstater kan organisere et modspil imod. Så jeg mener, for de nye generationer er der mange ting, der skal tages fat på, men de ligger ikke kun i nationalstaten. Men i nationalstaten er det, tror jeg, for mange mennesker først og fremmest en opfattelse af en eller anden form for retfærdighed og rimelighed. Man går efter, at ens politiske ledere kan være med til at omsætte i dagligdagen, altså i arbejdsmarkedspolitikken, i socialpolitikken, i uddannelsespolitikken, en form for følelse af retfærdighed og rimelighed og ordentlighed. Det mener jeg, det vælgerne så må stille som krav til de politiske ledere, de har.
Jo, Helle, men det kan vi da godt blive enige om. Det, vi kalder dansk, han har sagt socialdemokratisk retfærdighed, men det vil vel ikke sige, at det er det, som man fra EU's side gennemtvinger ved at have lukket op for en arbejdskraftvandring, hvor folk kan komme til udviklede lande som vores og arbejde på slavevilkår og arbejde på nogle betingelser, som er fuldstændig urimelige og som sætter vores arbejdsmarked i et urimeligt pres. Det er gennemtvunget af et hovedløst forsøg på at gøre Europa til et stort område, og uden nogen som helst hensyntagen til de mennesker, det går ud
over. Jeg mener også, det skal reguleres, Mogens. Men jeg mener skal opgives. Jeg mener, det skal reguleres, og vi er nødt til at finde nogle løsninger på, når man ønsker arbejdskraftens frie bevægelighed, så må man også tage nogle konsekvenser af det. Og derfor må vi diskutere finansieringen af vores velfærdssamfund. Det har man taget konsekvensen af i Canada, det har man taget konsekvensen af andre steder, og det synes jeg også, vi må blive dygtigere til i et samarbejde mellem nationalstaterne i det europæiske samarbejde. Vi må have europæiske overenskomstaftaler, vi må have sociale antidumpingregler osv. Jeg er beskæmmet over min egen regering, som ikke engang vil slå til omkring det der om dumping og vandrende arbejdskraft osv. Der mener jeg simpelthen, at de er for fæsende. De må tage fat om den her opgave, den skal løses, og man kan ikke sno sig udenom den. Mm. Og det er noget af det, som gør, at socialdemokratiske vælgere, de løber væk, altså godt. I lange baner.
I vores søgen efter det politiske projekt.
For Pia Dyhr.
Så kan vi jo forstå, der er jo ikke noget, det er det, der er problemet. Der er ikke nogen,
præcis,
der har et...
Præcis.
Og det er den korte version af det,
det er de den korte version. Sagt. Og lad os zoome ind på det igen. Men inden vi gør det, så vil jeg bare lige konstatere til nye lyttere, at det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Krammer. Tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, nu Socialdemokrat, Bodil Kornbæk. Og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Altid Socialdemokrat.
Ja, forever.
Helledegn. Forever. Det er godt. Hvis lytterne har lyst til at blande sig, så er telefonerne også åbne 20-24-7. Og nu tager vi fat på den famøse bog, Den Hemmelige Socialdemokrat. Jeg sidder her med den. Og jeg vil sige, ingen i panelet har læst den. Har I læst enkelte uddrag, sådan som jeg forstod jer?
Ja.
Sådan ud fra en, hvad skal man sige, Nu skal jeg bare med at tage munden for fuld. Men en litterær tilgang, så er det ikke, fordi det er et mesterværk. Og hvis man har interesseret sig en lille smule for politik, så står der heller ikke afgørende nyt i bogen. Men det er mere det, bogen i sig selv står for, jeg kunne tænke mig at diskutere lidt med jer. Fordi der er vel bag den her bog en eller anden bitterhed, en eller anden frustration over, hvordan tingene kører i Socialdemokratiet. Og her kan vi jo godt trække en lille tråd til, at man ikke har noget projekt. Men hvis man læser den her bog, så får man fornemmelsen af, at projektet og idealismen og retningen for Socialdemokratiet drukner i kaffeklubber, som der er en 4-5 stykker af, kævl og bævl, og ellers i øvrigt, hvem skal have hvilke poster, og hvem drikker øl med hvem, og hvem er i rygeklubber, og så videre, så videre, så videre, så videre. I har alle sammen på et eller andet tidspunkt været medlem af Socialdemokratiet, så jeg ved næsten ikke, hvem jeg skal starte med. Heldein,
ja. Du spørger om bogen. Hvad står den for?
Jeg må starte med at spørge om det, for der er mange ting, jeg godt vil spørge ind til. Men hvordan første, tolker du selve bogen?
Bogen repræsenterer for mig kommercialisme. Det vil sige, der er nogen, ligesom vi har fået spindoktorer, vi har fået alt muligt kommercialisme ind i et demokratisk led og ind i demokratiet. Og jeg synes ikke, det er kønt at se på, men det kan man ikke undgå, og det vil altid være der. Derfor er bogen for mig udtryk for, at der er nogen, der synes, det kunne være spændende at tjene penge på det her, det kan de. For det andet, så afdækker den i Socialdemokratiet en topstyring, som vi har set, som vi ser både i Dansk Folkeparti, vi ser det i Venstre, vi ser det hos de konservative, vi ser det i Socialdemokratiet, som aldrig er klædeligt, og aldrig er begavet, og aldrig er klogt. Men det er en måde at styre og lede og regere på. For det tredje, så ser vi også afdækket, at det er toppen, der har en retning. Du siger, at repræsentere det, siger det noget om, at der ikke er nogen retning på noget som helst. Nej, jeg vil sige, at bogen repræsenterer og giver udtryk for, at i Socialdemokratiet, der er der en top. Der er en topstyring, og toppen har en retning, men den er ikke til diskussion. Derudover, så er det klart, der vil altid i alle folketingsgrupper være personer, der føler sig forbigået, der føler, at deres synspunkter, deres vinkel, deres kaffeklub ikke bliver tilgodeset. Det var der i min tid i 70'erne, hvor vi stiftede vores kaffeklub. Vi mente, de gamle mænd på toppen, de fattede simpelthen ikke, at NATO var ved at skulle spille en ny rolle, og i EU-projektet, det var bare et kapitalistisk projekt. Der var det en tidligere generation, der så det som et fredsprojekt. Vi så det som et kapitalistisk projekt. Mm.
Men Heldein, må jeg ikke lige sætte et komma her, og så bare lige spørge dig præcis, fordi nu, jeg har jo aldrig siddet inde, var jeg lige ved at sige.
Nej.
Prøv lige, og det kan man jo så lægge i, hvad man vil. En kaffeklub.
Ja.
Hvad, altså for os almindelige mennesker, vi ved jo ikke præcis, hvad det er. Vi har hørt om det. Hvad er det, og hvad skal de? Fordi det virker jo mærkeligt, at man er i et parti, valgt ind, sidder på sin stol med sit mandat.
Nej, det er ikke mærkeligt. Det er en del af den demokratiske proces.
Jo, men at man
deler sig
partiet
i anskuelse. Jeg har den grundholdning, at jeg går ind for en socialisme med demokratisk, fundament.
Det er vel fundamentet for alle socialdemokrater. Det ligger jo i titlen. Men kaffeklubben,
men
det er vel
en beslutning om, hvad vej man skal gå, den falder jo ikke ned fra himlen. Det er jo en, der skal besluttes af de mennesker, der har fået et folkeligt mandat. Og når man som folkevalgt får et mandat, så er det til at udøve sund fornuft.
Bestemt.
Det er den eneste kompetence, man bliver bedt om.
Hvornår kommer kaffeklubben
og
så?
Og kaffeklubben kommer ind i billedet der, hvor man så deler anskuelse. Altså, man har det samme fundament, at vi ønsker, at vi skal den vej, og vi vil fordele og retfærdighed og sådan nogle ting, men vi vil gøre det på forskellige måder. Og der slutter man så sammen med dem, man deler sine opfattelser med. Det gjorde vi som generation, da jeg kom ind i 71 sammen med Svend Auken og Rit Bjerregaard og hvad vi hed alle sammen. Vi delte os efter anskuelse. Vi var ikke enige med Per Hækkerup og Orla Møller og Grünbaum og hvad de hed alle sammen, de gamle mænd. De ville en vej, vi ville en anden vej, men vi ville samme vej, altså med et socialistisk, demokratisk projekt. Mm. Men vi ville fortolke det forskelligt. Og sådan er demokratiet, og derfor deler man sig i enhver partigruppe lidt efter anskuelse. Hos os var det organiseret, da jeg kom ind i 71. Der havde Per Hækkerup organiseret det. Og han tog fat i os en efter en og sagde, hvad for en kaffeklub vi kunne blive medlemmer af, for han ville nemlig gerne have spredt os. Vi blev så enige om, at vi ville ikke ledes og fordeles. Vi skulle nok selv lave vores egen kaffeklub. Og det gjorde vi, og så forenede vi os nogle gange med den kaffeklub, som Mogens Kammer også var en del af, Ivar Nørgaard og Jens Kampmann og nogle andre, fordi vi delte mere nogle intellektuelle vurderinger af, hvordan vi lavede løsninger og hvad vej vi skulle gå på det tidspunkt. Og sådan foregår det i de forskellige grupper. Man forener sig med dem, man synes, man ligger i nærheden af. Også dem, man menneskeligt kan holde ud til at høre på og argumentere. Så der er, sådan, der er både en blanding af at dele anskuelse, og så også dele personlige sådan, omgangsform.
Men det er vel også, Mogens Kammer, med de her kaffeklubber, en, hvad skal man sige, altså den parlamentariske vej bliver vel længere, når man skal have klappet nogle ting af i sin kaffeklub, og så skal man til gruppemøde, hvor der også skal diskuteres nogle ting osv. osv. Altså det er vel...
Nej, fordi det er jo rigtigt, som Helle siger, at mennesker deler sig op efter anskuelser. Og hvis et parti bliver tilstrækkeligt stort, og i nogle tilfælde behøver det ikke være særlig stort, det jævnfører, hvad vi lige har sagt om SF, så er der altså forskellige vinkler på løsningerne, og så søger man selvfølgelig forbundsfæller. Mm. Og det er der vel ikke noget unaturligt i. Man skal heller ikke glemme, at det er også vejen at få, skal vi sige, de folk skubbet frem i hierarkiet, som man er enig med, ikke? Altså det bliver jo i høj grad grupper, som søger at promovere deres egne medlemmer. Hvis det bliver for dybtgående, så revner partiet naturligvis, men der er jo ikke noget usundt i, at man debatterer internt.
Det er jo en måde at afbalancere magten på.
Og det kan man, det, jo, det, det kan man godt sige.
Det var jo det, som P. Hækkerup sagde til os i gamle dage, da jeg kom ind. Der var det en måde, at du spørger, om det bliver mere besværligt. Nej, det forenkler faktisk afklaringen af magtdelingen i den gruppe. For lederen er det nemmere. Altså, Jens Otto Grau, han havde jo sine løbere, som var ude og høre, hvordan mente de forskellige kaffeklubber, og når lederen så fik det at vide, jamen, så kunne lederen bedre afveje magten.
Men se, det vil der... Det kan du opstille som at det gør det nemmere, men man kan vel også, og det kan man godt få indtryk af, når man læser den her bog, igen skal vi sige, vi ved ikke, hvor meget er det, der er fakt, og hvor meget der er fiktion, men kaffeklubbernes realitet er der jo. Og det virker som om, at det også nogle gange for den siddende statsminister handler mere om at balancere, nu har den der kaffeklub fået noget, så skal de også have noget, mere end at vi har en klar retning, og vi det er bedste mand på jobbet. Fordi så skylder man rustbankerne, som Carsten Hansens gruppe hedder, eller et eller andet, så skylder man dem noget, og så skal de også, og så var der den
jamen,
anden dag.
Det er det, der hedder, det er jo magtafklaring.
men husk, det handler jo også om magt. Altså sådan er det jo. Jamen,
det
ellers det så skal man jo heller ikke gå ind i politik, hvis ikke man vil det.
Nej, nej.
Og sådan er det jo for alle partier. Uanset
men jeg tror, jeg stiller spørgsmålet længere tilbage, ja. Om det nu også
er
sundt.
Ja, nu er jeg jo ikke i nogen kaffeklub eller noget som helst.
Nej, men jeg
synes, at det, jeg i hvert fald er rigtig glad for hos Socialdemokraterne, når jeg kommer rundt i partiforening og sådan, det er, at der er rum til en rigtig livlig debat. Man skal ikke som udgangspunkt bare være enige om alt, men der er plads til, at vi kan diskutere og debattere, og alligevel er vi sammen i et parti, vi vil noget. Det, jeg tror, den her bog er et udtryk for, det er en frustration. At det måske er blevet sværere at se projektet, når man er længere ude i rækken, eller hvad man skal sige. Mm. At afstanden er blevet for stor til toppen på en eller anden måde. At man ikke længere forstår, hvilket projekt der er tale om. Og det er klart, hvis ikke man gør det, så skaber det selvfølgelig nogle frustrationer og nogle udfordringer i baglandet. Og så vil det være for et hvilket som helst parti. Og jeg synes også, det er det, vi ser i SF. Man har ikke længere forstået, hvad er det her, det handler om. Og det kræver jo rigtig meget af en ledelse at få kommunikeret ud hele tiden, især når det er et stort parti. Hvor er det, vi er på vej hen? Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Og hvad er det projekt, vi kan samles om?
Okay.
Selvom vi godt vil diskutere politik og så videre, Men for mig er et levende parti, et parti, der vil udvikling, og som forhåbentlig har nogle visioner, det er, at man debatterer og også at være uenig, og så alligevel samles om et projekt til sidst. Men jeg tror ikke, man kan se projektet. Det kan være, en af udfordringerne.
Det spørgsmål kan vi jo lige...
Og derfor bare lige... får du en frustration. Det er jo klart.
Afgjort. Det spørgsmål kan vi jo bare lige slynge ud i æderen også. Hvis der er nogen, der sidder derude og kan se projektet, eller slet ikke kan se projektet, så er man jo velkommen til lige at give sit besøg med på telefon 20-24-7-24-7. Mogens Kammer, værsgo.
Ja, altså, når vi nu vender tilbage til de gode gamle dage, så vil jeg sige, at vi havde en gang en diskussion i min kaffeklub om, hvordan krav altid...
Må jeg bare lige hurtigt spørge, hvad for en kaffeklub
var det? Den kaldtes Ivar Nørgaards kaffeklub.
Okay, så de skifter sådan løbende navn.
Og der havde vi sådan en diskussion om, hvordan det var, at krav altid styrede gruppen meget sikkert. For han stod ikke op og sagde, nu skal I bare høre, venner, vi gør sådan og sådan og sådan. Han lod gruppens medlemmer tale, og så udtrykte Ivar Nørgaard det sådan, først så hører han, hvad Helle Dejen siger. Og så hører han, hvad cigarsorterer Nelson fra Holstebro siger. Og så lægger han sig lige midt imellem, fordi det ved han, den kan bære igennem.
Præcis.
Og det er jo historien i forhold til andre, der vil banke en holdning igennem, uden at vide, hvor gruppen står. Men
til det, så kommer vi til... Man...
Ja.
Nå, men til det kan man sige, det er jo så heller ikke nødvendigvis et stærkt idealistisk sigte.
Nej, men...
Eller et projekt, altså at sige, men så, fordi så bliver du jo bare, bare forretningsfører, så bliver du jo forpagter og siger, men... jeg lægger mig bare på den gyldne middelvej.
Så enkelt er det jo ikke, fordi selvfølgelig har lederen angivet nogle retninger på forskellige tidspunkter af årsmøder og i daglige taler og den måde, som tingene bliver fremstillet på osv. Men hvis man trumler medlemmerne, så får man oprør. Mm. Og det der er problemet i den aktuelle sag, fordi det er den bog, der vi skal prøve at sige noget fornuftigt om, så er det jo, at Socialdemokratiets problemer er, at vi lever i et helt andet samfund i Jens Otto Krags tid. Altså, da jeg i sin tid blev medlem af den folketingsgruppe, der eksisterede der i 1968, da jeg blev valgt første gang, der var socialdemokratiske vælgere flittige arbejdere i blåt arbejdstøj. Og de stod altså på nogle holdninger, som var meget mere og mere grupperet omkring nogle forestillinger, som passede til det samfund, som de levede i. Mm. Det har fundamentalt ændret sig. Og så er Helle Thorning altså begået den genistreg at stille sig i spidsen for en regering, som hun ikke har nogen magt over. Magten ligger hos Margrethe Vestager. Det er hende, der sidder med nøglerne. Og det har hun gjort lige siden det såkaldte sorte tårn. Fordi hun kunne til enhver tid sige, at hvis ikke I vil, som jeg vil, så går jeg over til Løkke. Han sidder lige derovre på den anden side. Og så kan jeg få næsten, hvad jeg vil. Og det bider Søvndal og Helle på af den simple grund, at hvis de ikke var kommet i regering, så havde de begge to været færdige som partiledere. Der var ikke noget at spille om. De var nødsaget til at acceptere, at magten lå hos dem, der havde nøglen til at danne regering, og det var de radikale. Og det er klart, det giver frustrationer, og den bog er jo udtryk for, at frustrationerne på en eller anden måde er kommet op til overfladen. Jeg ved heller ikke, hvem der har skrevet den. Det er muligvis ikke et medlem af gruppen, men det er åbenbart, at der er et eller flere medlemmer af folketingsgruppen, som har ønsket at videreformidle nogle synspunkter til en som en journalist, eller hvad det nu måtte være, som har kunnet sætte det sammen på en måde, så det virker overbevisende. Og så er der efter sigende jo lagt nogle slør ind, som man ikke umiddelbart kan se, hvem det er. Mm. Men den giver jo et billede af et parti og en gruppe, som er splittet, i forhold til den opgave, der er. Og det er også en vanskelig opgave, fordi vores samfund befinder sig i en så omfattende omstilling, hvor en hel masse af det, der var god latin, mens Jens Otto Krag og Per Hækkerup levede, ikke er det mere.
Helle Dein?
Jeg vil bare sige, at jeg er enig med Bodil Kornbæk i, at rummet for afklaring af, hvad det er, der er vores fælles holdning i Socialdemokratiet, det rum er blevet indskrænket og indsnævret så meget, og derfor ser jeg bogen som udtryk for, og det er det, du starter med at spørge os om, hvad er denne her bog så den udtryk for? Kommercialisme og et indskrænket rum for afklaring af, hvad der er det socialdemokratiske projekt. Det er Helle, som leder, ikke dygtig nok til at administrere. Og der lader hun korridoren bare køre med klatten. Det så vi i Goldman Sachs. Der skulle Helle Thorning have vist sit politiske lederskab ved at sige, at vi tager en time-out. Jeg kan høre, at der er så meget uro i alle partierne omkring valget af Goldman Sachs, så vi må have en time-out. Der var ikke sket noget som helst, hvis hun havde vist sit lederskab der, og så prøvet at få en bedre afklaring af det her projekt. Så ville hun have vist politisk rummelighed, politisk lydhørhed og vist politisk lederskab. Og det er jo det, hun ikke gør. Og det kommer hun til at betale for næste gang, tror jeg.
Hvad mener du med kommercialisme? Altså, at der er en, der vil tjene penge på at udgive bogen?
Ja, fordi jeg tror som dig, ikke det er et folketingsmedlem, der har skrevet den. Den er rimelig begavet, finurligt skrevet. Og den er skrevet med henblik på, at man kan tjene penge på lidt spin. Det, den pågældende journalist har lavet, efter min opfattelse, det er at kombinere et journalistisk pen med nogle citater fra gruppemedlemmer, som man har frustreret gruppemedlemmer.
Jo, men altså, det forhold, at der er en, der gerne vil tjene penge på at skrive en bog, sætter jo ikke gruppen i et oprør og i et forsøg på. Altså, det er jo så mange, der har gjort tiden igennem. Der ligger jo en årsag til, at gruppen her, nu siger de, at de ikke diskuterer det på gruppemødet i dag, men det gør de så vist nok alligevel, at de jagter den pågældende, og der gættes på, om den pågældende bliver ekskluderet, eller hvad der sker. Det er jo fordi, en konflikt er kommet ud i det åbne rum, og den næste konflikt, den har du omkring Nets. Nu nævnte du meget rigtigt Dong. Nu har vi Nets, hvor man altså hovedløst lader bankerne sælge nogle aktiver, som de har, for at tjene nogle flere penge, for hver bank kan oprette sin egen betalingskort og vælte byrden over på forbrugerne, så vil man nu afhænde dankortet, men vil også sælge alle de hemmelige data om borgerne, som ligger i NemID-systemet til en eller anden kapitalfond i Langbordistan osv. Og regeringen har ikke nogen holdning til det. Det er privat, det er bankerne, og
til den der,
så kører man.
Det vender vi.
Men den er jo privat ejet i dag. Jeg vil bare lige, banken ejer det jo i dag.
Ja, men der er altså, undskyld, en stat og en regering, som skal føre penge.
Skal høre den der sag med Nets, og hvad der skal gøres med den,
vil
jeg rigtig gerne vende tilbage til. Bare lige for at holde fokus på bogen, så siger jeg bare lige til jer. I forordet på bogen står der, at det drejer sig om én MF'er. MF'eren findes i den grad, og navnet er forlaget bekendt. Så kan man sige, det kan være fodboldfidus og alt muligt, men så har vi jo et forlag, der får en sag på halsen. Skulle det vise sig? Anser I det for fuldstændig umuligt, at det er en utilfreds, frustreret MF'er i den socialdemokratiske gruppe, nuværende medlem af gruppen, som der står i foråret her, som forlaget siger, det er?
Ja.
At det er umuligt, Heldein?
Ja. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at det er en kombination af en journalist, som bruger sine kilder aktivt.
Det tror jeg også.
Hvorfor skulle forlaget lyve om det?
Så er der jo ingen historie for pokker. En eller anden journalist har skrevet en bog om, hvad der foregår i Socialdemokratiet. Det er uinteressant.
Ja, præcis.
Godt. Så lad mig spørge.
Og når man heller ikke selv vil stå ved, hvem det er, så er det da ren camouflage.
Ja, selvfølgelig er det da det.
Jeg vil lade tvivlen komme forlaget til gode.
Nå, jeg troede, det var os.
Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Men lad mig stille jer et helt andet spørgsmål. Fordi i forhold til, hvad er det, Helle Thorning, Helle dig, nu sagde du, at Helle Thorning skulle udvise mere lederskab. Mogens Camre siger ganske rigtigt, den her sag om bogen er ikke sådan officielt på dagsordenen, men mon ikke den bliver nævnt. Altså, der har jo været rav i den, og vi ved jo, at der er flere medlemmer, som er fortørnet over den her bog. Og de vil jo sige et eller andet, gøre et eller andet, stille nogle spørgsmål. Nogle af de hovedmistænkte er ikke på mødet, og der er alt muligt. Skal Helle Thorning vise noget lederskab og slå hårdt ned på den her sag og sige, hun kan vel godt lige udstikke en ventende ørefin og sige, hvis der dukker noget op om det her, så er det ud af klappen i en sådan fart. Altså,
man kan ikke, skal jeg sige, finde den scapegoat for vedkommende findes ikke. Og, man
men
kan
hvorfor,
ikke...
hvorfor tror mange af de nuværende medlemmer så, at de udmærket godt ved, hvem det er?
Det kan jeg ikke svare på. hvorfor der er nogen, der går ud i pressen og meddeler det, for det mener jeg også er et falsum, eller det er også en måde at, og, hvad skal jeg sige, få appen væk på. Det giver jeg ikke noget for. Jeg tror, det bliver diskuteret på gruppemødet nu, som kører lige nu her kl. 12, tror jeg det er. Men det er ikke officielt på dagsordenen, men det er så nok på underpunktet eventuelt. Og jeg tror ikke, der er så meget, man kan gøre, fordi man er op imod noget kommercialisme og noget.
Det siger du helt dejligt. Ja. Mogens Kammer, Søren Espersen, Dansk Folkeparti, han har foreslået forleden, at den kan klares ganske nemt ved lige at sætte en løgndetektor op. Ja. Og så går alle en tur i den.
Ja.
Støtter du Søren Espersen?
Det er ikke i dansk ret, men det er da en morsom idé. Altså, men sagen er jo den, at den pågældende kilde føler sig jo ikke ansvarlig for at have sludret med en journalist og fortalt nogle historier osv. Og derfor finder du ikke ud af, hvem det er. Altså, der snakkes jo på Christiansborg, altså man, væggene har ører dernede, ikke? Og de der historier siver ud, og så er der bare en eller anden, der er begavet nok til at skrive dem sammen.
Bolle Kornbæk, hvad er dit besyv her? Jeg ved godt, du...
Ja. Altså, nu har jeg jo ikke selv læst bogen, og jeg har faktisk heller ikke tænkt mig at købe den, eller læse den, hvis jeg skal...
Du må låne min, hvis du har lyst.
Må jeg godt, det, tak. Men jeg forstår godt med at reagere på det, hvis man sidder i Folketinget, vil jeg sige, og en del af gruppen. Altså, det må også være ubehageligt et eller andet sted, tænker jeg. Altså, det siger også noget om det samarbejdsklima, der er i gruppen, synes jeg. Og det synes jeg måske er den største bekymring, jeg vil have i forhold til den bog. Altså, historien er så, som de er, og det står så der. Men det, at det er anonymt, og man bliver citeret for nogle ting, man synes, man har sagt i fortrolighed, og men altså, det siger altså noget om det samarbejde, der ikke er særlig sundt.
Der er jo en symbiose på Christiansborg imellem politikere og journalister.
Mm-hmm.
Fordi politikerne har et budskab, og journalisterne har en avis. Og det skal fungere hver dag, og man skal have sine budskaber ud. Så derfor opstår der en symbiose, som både er nødvendig og en daglig arbejdsrutine. Så derfor er det mit gæt, at det altså er en journalist, der er rimelig begavet, til at få skrevet sådan nogle finurligheder lidt ned, og har hentet lidt kilder her og lidt kilder der. Og under fortrolighed er der nogen, der har luftet deres frustration, og det synes jeg jo ikke er mærkeligt. Og derfor ser jeg bare bogen som en kommerciel smartness.
Mogens Kammer?
Altså, jeg er enig med Helle så langt i beskrivelsen, men jeg vil alligevel så samtidig sige, at det er jo et signal om, at der er nogle spændinger internt i en gruppe, netop fordi samfundet er anderledes, end det var, da mange af de mennesker gik ind i politik og ind i socialdemokrati. Vilkårene er nogle andre. Der kunne ikke laves den samme bog om vores gruppe. Det kan
jeg skulle lige til at spørge, om ikke den her bog kunne skrives om... Jeg tror endda, jeg nævnte det i indledningen.
Nej, det tror jeg ikke. Den kunne nok skrives om det konservative. Jeg tror, den kunne skrives, hvis nogen gad, om det konservative Folkeparti, som også er internt splittet. Men den kunne ikke skrives om Dansk Folkeparti, for vi er helt anderledes afklaret omkring, hvad
det
er.
Men det er vel fordi, der er meldt ud, at meldt ud omkring topstyring, at der er slet ikke plads til...
Nej, det betyder ikke, at det ikke er på grund af topstyringen. Det er på grund af, at Dansk Folkeparti endnu, så ung som partiet er, har mere karakter af at være en bevægelse end et politisk parti. Og de folk, der har tilsluttet sig, har en helt anden tilgang til de store problemer, som overvejende flertal af vores vælgere ser i dansk politik. Det er ikke situationen i Socialdemokratiet. Altså, i Socialdemokratiet står nogen og vakler mellem, ja, og går over til os, eller går over til Venstre, eller går til den modsatte side, til resten af SF eller til Enhedslisten. Og det er det problem, som gør, at der kommer en bog af denne art på dette tidspunkt.
Men i de fleste partier vil man kunne skrive sådan en bog.
Det er enig med
Bodil. Det er der slet ingen
tvivl om.
Det er der slet ingen
tvivl om. Det er bare et spørgsmål om
og det kan godt være, at Mogens Kammer synes, at det kan ikke forekomme i DF. Det er måske også det mest topstyrede parti, der overhovedet findes i Folketinget. Og det er vel også det parti, der har flest eksklusioner af partimedlemmer. Hvis ikke man er enig, så er man i hvert fald blevet smidt ud.
Hos Dansk Folkeparti, der kommer bøgerne nogle gange på bagkant. Ja, der er der kommet et par stykker.
Ja, så det kan skrives i alle partier. Og igen, så handler det også om nogle grundlæggende ting. Det handler jo også om magten. Det handler også om, at der er nogle politikere, de brænder jo for noget, hvad jeg siger. De vælger noget med det mandat, de har fået, og der, hvor de sidder.
Men det er mest interessant at skrive den om Socialdemokratiet i øjeblikket, fordi de sidder og administrerer magten.
Jo, sådan er det jo også. Det er klart. Det parti, der sidder på magten, vil jo altid være mest interessant.
Kære venner, vi skal gøre plads til nyhederne om 15 sekunder, og så genoptager vi debatten. Jeg synes, vi skal bevæge os lidt videre fra den hemmelige socialdemokrat til blandt andet, ja, vi skal også se lidt på Venstre. Det kan jo være, at når de engang kommer til magten, at der kommer en hemmelig V-mand. Men først, nyheder.